Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Jina Lino Farrugia żelmilkom f'isem il-platea u llum qiegħed niltaqa' ma' Noel D'Amato. Noel D'Amato, li nafu ġieli smajna bismu kemm il-darba, jiena niftakru għadu f'iskola tad-drama meta kienet għada l-imtada, meta kienet għada il-Teatru Manuel. Noel qiegħed jagħmel parti mill-Kunsill tal-Arti u għandu ħafna xogħol li se jispjegana. Noel, l-interess tiegħek imma bħala fit-teatru, fil-kultura, fl-arti. Min dejjem kien fik?
L-ewwel qed nirringrazzjak tal-istedina Lino u nsellem is-semija kollha. Grazzi ħafna, hija apprezzajt l-istedina tiegħek. Jien naħseb l-arti kollha titkun ġo fik tajjeb. Titgħallem tikkultiva, tajjeb, bħalma titgħallem tagħmel ħafna affarijiet oħra fil-ħajja, però tkun xi ħaġa ġo fik inspjegabbli, tħossha ġo fik, tikber fik, tħoss innamra liha, tħoss l-faxxinu tagħha li ħin kollu. Ija vokazzjoni kultant najt, ħafna affarijiet li nsemmhom vokazzjoni uridu jkunu fik, naħseb l-arti hija waħda minnhom.
Naqber miegħek ħafna. Il-bidu tiegħek kif kien fl-arti?
Il-bidu tiegħek tista' kien l-iskola bħala ħafna oħrajn.
Ħafna
oħrajn. L-iskola.
Li ħaġa tal-għaġib kulħadd jgħidlek bdejt l-iskola, bdejt l-iskola, bdejt l-iskola.
Ta' faxxinar.
Ftit huma dawk li bdew pereżempju meta kellhom 20 sena.
Eh, għal-kelmaw ta' wkoll.
Beda ta' 40.
Imma ħafna drabi lejl bdejt l-iskola jien jiġifieri hemm.
U inti għandek vuċi partikolari, naħseb anke meta kont tifel kellek vuċi partikolari.
Jien niftakellem il-parti li kelli fil-preps, fl-iskola primarja, kont immur St. Albert the Great College dak iż-żmien tajjeb il-Belt.
Il-Belt
stess hemmhekk.
Biċin it-teatru għal.
Biċin it-teatru x'hemm il-Belt minn hemmhekk, jien hemmhekk noqgħod allura kollox round the corner kien. Kont għamilt il-parti ta' teacher Mara. Bil-parrokka hekk teacher Mara
bil-vuċi tiegħek.
Ekku. Niftakar kienet level parti insomma. U minn hemmhekk inti taqbad innamra u taqbad il-ħin kollu dan il-park li jkun kalamita għalik mill-faxxinu tiegħu dik il-fatt li tidħol tara s-sala l-udjenza, dik id-daqxej biża, dak id-daqxej gost, mill-iskola minn hemmhekk ma komplejċ. Inħares lura. U mbagħad niftakar meta bdejna l-Junior Lyceum min kont wieħed mill-ewwel studenti li ftaħna l-fond wan tal-Junior Lyceum meta ġew introdotti jidilli fl-1981 sewwa kont il-pionier biex hemmhekk ma kenniex drama group fil-
hemmhekk il-liċeo.
Il-liċeo Vassalliha le ma kenniex. U niftakar kont wieħed illi mill-istudenti illi mat-teacher tal-history żgur żammit niftakar ħeġġiċtu biex waqfu grupp ta' drama fej bdejna ntellaw xi plays, niftakar tellajna l-play Scrooge fil-Meliet, u ma' Jesus Christ Superstar, bdejna ntellaw ħafna produzzjonijiet.
U produzzjonijiet imma ta' domandi,
le, le, Scrooge konna minnija live, Jesus Christ konna minnija partijiet minna parti live u parti miex, però Scrooge konna minnija. U niftakar insomma, niftakar dawk il-momenti sbieħ fej kont inħares il-qoddim kontra dak li għandu ħafna studenti biex imulli l-iskola, ovvjament biex imulli l-iskola, biex nitgħallem akademikament iktar imma biex immorru fil-ħol u nippreparaw l-affarijiet kollha neċessarji biex intellaw il-produzzjonijiet ta' tfalli aħna.
Ovvjament intom bħala tfalli kontu qegħdin biex jittellgħu dawn il-produzzjonijiet imma dejjem kellkom xi teacher bingħat li kien
it-teacher tal-history, is-Sur Żammit, tajjeb li kien qisu imexxina f'dawn il-produzzjonijiet, tajjeb. Ma pereżempju konna ninvolvu teachers tal-art f'dak li set, tajjeb. Konna
tajba, ej.
Jiġifieri konna ninvolvu kemm jista' jkun l-ispettru kollu. U niftakar darba u għamnek diħel għal kif ġejt introdott għall-imtada dill-Akkademja tal-Arti Drammatika tat-Teatru Manuel, il-famuża mtada li ħafna mill-atturi
isemmuha b'tant nostalġija.
Tal-età tiegħek u. Jiena għamilt xi SMS nagħlek.
Qed juder tiegħi fil-fatt.
Kont juder tiegħek.
Mela, konna milna xi Grieg, xi ħaġa Grieg.
Naħseb biċċa mill-Antigone.
Xi ħaġa Grieg.
Jiena fi Orestenti kont Oreste minn hija.
Konna minna xi ħaġa Grieg miegħek hija. Hemmhekk l-ewwel kuntatt li kelli miegħek jien jiġri personalment. L-imtada.
Kont ngħidlek xi ħaġa hemmhekk għamel semester wieħed. Min kienu t-tutors tagħkom barra jiena ħalli sar.
L-imtada, u l-imtada kienna per eżempju John Rosser, Carmen Waculina, Manuel Kauki, Ethel Farrugia, Tony Bezzina, John Suda, Joe Vella, dawli qed niftakar hekk minn kellna ħafna żien ġifieri.
Frost.
Tony Cassardieri jien head, Joseph Chappar assistant head, ġifieri. Mario Azzopardi l-mulej, kollha kienu tjuter stara.
U bħala grupp, min kontu ħalli naraw il-grupp issa li ma sena.
Il-grupp tiegħi kien grupp partikolari ħafna. Jien l-ewwel ta' minn 5 snin l-imtada.
5 snin, u qabel kien twil l-kors, l-lum ankallum,
qabel kien hemm il-junior course li kien sentejn.
Sewa.
U s-senior course li kien tliet snin. Jien kont bdejt ta' żgħira kont bdejt il-junior course u kif l-istejt is-sentej tal-junior course
komplejt.
Għamilt imbagħad iklet snin senior course, allura għamilt total ta' 5 snin hemmhekk. Il-grupp tiegħi spiċċajna spiċċajna. Jiena. U erba nisa, konna jiena, Stefani Farrugia, Nadia Felice, Rita Zammit, u ċertu wahda Moira insejċ kun joma.
Xie Moira delija, ġuħiri, da.
Bele, mux Moira delija.
Zahira, da dik. Sewa, kom.
Konna daw l-ħamsa. Fraħħar tal-kors konna ntilgħu produzzjoni il-Manuel u l-produzzjoni tagħna kien jisima' intimi qatt ma' nisa. Kienet sensira ta' erba' place osra minna tnejn f'kul qatt li kienu ħelbin ħafna. Insomma, biex inkompli fejn ħallejt, niftakar meta ġejna l-produzzjoni kienet waħda mill-aħħar produzzjoni li tal-lejna fil-Phone 5 Jesus Christ Superstar ta' fejn tiridna
kontu taraw kbir,
ridna insomma make-up. Allora preżempju kajfas, kont tagħmel kajfas.
Niftakar
preżempju għall-kostumi kont nirrex ta' dak iż-żmien ġa kont bdejt allura ma ħdejna tal-Karmlu l-istess kollox fl-istess kantuniera għandek it-Teatru Manuel Saint Albert l-imtada u ma tkunna l-knisja tal-Karmlu konna nagħmlu preġint tal-passjoni. Tajjeb hemmhekk. Allora preżempju bħala kostumi kont ġibt minn hemmhekk mill-knisja daqsxejn ta' kostumi naf ta' soldat u l-bisit twalek għall apposti f'affarijiet. U ridna l-makeup, kellna problema tal-makeup. U jien ikkuntat jgħid għax kont nara dejjem dieħla u ħirġa tal-MMK l-imdada l-linna kallu jokumbu stennejta fil-bibu għat t-ismanna l-iskola bla 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 t-imela nġita u kiena nġita l-laħfrila l-linna kallu jokumbu dam l-inna il-mejk u kiena din li ħajritni n-applika għad-drama skola għakunnaf jinkon nasib li għat għetmurem biex t-reċte u ħagħe uħra u kiena t-mur id-drama skola biex t-għalli kiena t-ħedġit nafna biex n-applika għaldi l-imbirka drama skola għakunnaf u applikajt insomma minn s-sef tavara u minn m-megdejt l-imtada t-kiena t-il-met grazzi għallina għalli għakunbu l-ibdejt l-imtada jen
Umbat, minn l-imtada xġara?
Umbat l-imtada insomma għabdejt nħusem fil-place ma diversi kumpaniji.
Għalmin, issa unek li rakkontani da xejn.
Namil xi ħaġa ma' Natturi Productions, xi ħaġa ma' Talenti, mal-mask niftakar.
Ma' Natturi xkont għamilt mal-mask Natturi, tiftakar?
Niftakar konna minn da play ta' Pirandello. Fej użat, Carmen Azzopardi kien ġiet fit-tixni d-dar fil-flet, kien ġiet fil-flet fit-tixni.
Dik jien kont għamilt.
Kien għamilt. Laħwa, ej.
Issa tkarat fil-fitx ma'
għamilt. Kien tkarat
fil-fitx ma' għamilt.
Kien ġiet fit-tixni, kien użat. Studenti li għadhom ħirġim mill-imtara. Dik jgħal play.
Til-flet b'daw play within a play. U mbagħad jgħallu Filip Azzopardi waqaf il-play jagħmilha tad-direttur. Jgħajjat u kollox. Mario Filip kontajt dik il-parti
di. Jien
kont ikkompeti miegħu.
Imbagħad kien ġiet fittixni fil-post fejn noqgħod Carmen Azzopardi niftakar, kien fitxi tniblindiriġ dak iż-żmien kien hawn mobile xejn.
Tajb badi. Ussa minn hemmhekk
il-qudiem. Imbagħad insomm, tant ikun kelli hobby ieħor li kien il-maġija, konna mill-maġija.
Sewwa.
Partis, okkażjonijiet, eċetera. Imbagħad wasal.
Kif tħall fil-maġija?
L-istess, bħalkul inkwalzaw, titkun ġofik, tajjeb.
Għax fettillek li taqbad il-maġija?
Efemni, meta kont nara l-illużjonista u d-demi, meġiċin tajb kont naffaxxina ruħi bil-mistiċità, bil-misteru kien joħroq madwar u l-misteru kien demi joġobnin, allura tħalt f'dan il-qasam ukoll.
Teknikament mhuwa misteru xejn.
Mhux hekk Matrix, imma ovvjament inti toħloq l-illużjoni ta' misteru. Darba fil-ktieb Magician Showmanship ta' Henning Nelms fejn huwa kontra l-kodba kollha tal-maġija, ħafna mill-kodba tal-maġija tajjeb iwaslu s-sigret lill-fellow magicians tajjeb li saħħa. Però dan jiddilja fuq showmanship. U da jekk jgħid insomma, da jgħid il-magician huwa xejn. Il-magician taf x'inhu lin. Magician huwa attur jilha bil-parti ta' magician.
Iva,
biex huf dal-ktieb joħroġ l-element ta' showmanship.
Jekk ma jkollu showmanship ikun mejja.
Ekku, dafar meta bniedem tgħidu għajdi ċajta, tajb ċajta jgħidilek bniedem u tinfaq titħaq. Lista ċajta jgħidilek bniedem ieħor tgħid suppost nitħaq. Jiġifieri it-trick mhuwiex it-trick naħseb li jagħmel
il-personalità
u l-preżentazzjoni
tiegħu.
Insomma, u kont baddellinja wkoll. U tant kien żdied li x-xogħol tal-maġija, kien żdied li ħafna, private parties, functions,
proċettijiet,
l-imbagħad kelli nażel.
Ħaġa tal-flus kollu, ma
kelli l-imbagħad.
Ma fejn kont taħdem allura dak iż-żmien?
Dak iż-żmien kont naħdem ix-building jien drawing office.
Ix-building drawing office.
Kont naħdem ix-building
professjoni tiegħek allura.
Dak iż-żmien dak kont draftsman planner. Draftsman planner, draftsman planner.
Ġifieri tista' tkun kont diżinjatur ukoll allura.
Diżinjatur insomma.
Kommentumli. Kompli issa, maġi.
Insomma, u ma tkellin, għazek jindi, it-minsijat ta' xoltijek, kont namlu mittar, sena jina bħala fid-drawing office. U ma t-flaxijiet, kont imun namlu part-time dal-magician u jek, u jek inti ħatħu sen fil-produzzjoni, kif ta' vindir, kollok mill-inqas siġġimat, erba minimu, imma sitta l-aħjar, siġġimat ta' provi. Allora, jina ma jistassata xekolli siġġimat provi, u nel-frattempo flaxijiet għaddej bil-maġija, allora kelli nazil, u iżjed battil-linja tal-maġija. Bat involut fl-arti, Ba' dak iż-żmien kont involut ukoll bat niġi involut fil-Youth Travel Circle li kienet faqda ta' Żgħażagħ fejn għamlu skambji kulturali f'pajjiżi ma' żgħażagħ oħrajn u anke konna bdejna n-organizzaw ħafna attivitajiet b'mod nazzjonali għaż-Żgħażagħ, kont wieħed mill-pjunieri illi waqqafna l-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ dak iż-żmien ġifieri kelli ħafna xogħol ħafna affarijiet għaddejjin dak iż-żmien.
Veru involut f'ħafna affarijiet, eh?
Allura pereżempju anke l-skills u t-tattiċi li tgħallem fid-drama skull bdejt nintroduċihom f'dan il-Youth Travel Circle. Dan il-Youth Travel Circle. Bli kun għandu diversi laqgħat, kont għandu weekends, weekend fejn niġbdu film, weekends fejn kun għandu drama impromptu, kont għandu sejħula diversi suġġetti intellawhom u within 20 minutes, 30 minutes,
għamlu bħol
u sketch zaħira, ġibirda, u kienu jiservu bħala u koll interpersonal skills għazzaza għalli kienu jattendu. U ma tinfakar konna bdejna anka namlu jisu symposium la' internazzjonali ta' Żgħażagħ żgħira ġewwa l-Ġermanja, ġo Oberwiesel, ġo Kastil fejn konna nkunu xi mitejza żuħ minn diversi pajjiżi, minn xi għaxar pajjiżi hekk. U kont anke nintroduċi daw l-skills f'daw il-laqgħat jien insomma f'games, fi-proġetti li konna nagħmlu hemmhekk bħal film żgħar u konna nagħmlu Hollywood Night pereżempju. Biex iż-żgħażagħ jidhalmu jitħallitu
bejnietu. Ġifier, bħala għad ktibt
u zaħir. Ule, nikteb taqbiliet nsejħilom, nikteb taqbiliet nsejħilom.
Għandek xi waħda frasek, n-noj tlaqtu biex iġib xi biex
skript
u maġi s-sadejbiz. Għax bħalissa d-dejbizi
u l-eżamin, il-bira għamiltkom eżami tal-qari tal-prov, tal-qari tal-prov, kienem silta kieku nistem, ma dik kienet il-karta tal-eżami, rriġaw ġabu għalura. Kienem silta l-ħarġa tal-eżami, kont nġiba mija jgħu naqra lila, kienet interessanti verm.
Ma importa.
Platea ila għana Manu Wildamato.
Mela, mil-maġija mbaħt.
Mbaħt insomma. U
z-zaza, mbaħt ċamet.
F'dan, il-wajt, si għadni għaddej sissa bil-organizzazzjoni tal-Festival l-Anja tal-Poplu, per eżempju. Emmek, kien dak iż-żmien f'1987, fejn l-Anja tal-Poplu.
F'87.
Fejn ġa kien l-Anja tal-Poplu, imma kien isu festival f'1987. Kien festival għal-membri biss, kien interna l-wajt isi biss. Mbagħad f'1987 ftaħniħ mod nazzjonali, tajjeb għamont emmin dak iż-żmien. U għadni involut fiħsallu, ġibiri. Mbagħad ukoll id-delizzju, għax dejjem kont inħobb il-kelma spontanja, it-taqbilit, eċċetra, il-insegwi xi ftit tagħna hekk, insomma, affarijiet tradizzjonali tagħna. U izmin wasal fej it-tarsna għetu għallura ġejna mqasma f'dipartimenti oħra wien ġejt imqassam dak iż-żmien Malta kienet qiegħda torganizza ċelebrazzjonijiet tagħha dħul fl-Unjoni Ewropea fl-2004 u kont bdejt nikkoordina x-xorb dak il-kumitat insomma.
Qegħdin nitkellmu biex nfakru lis-semmija tagħna ma' Noel D'Amato li ovvjament qed jagħtina l-bidu tal-karriera tiegħu fil-arti u l-kultura. Issa Noel, mbagħad jiġifieri wara dak iż-żmien mbagħad tħalt propju torganizza iktar formalment.
Fil-art organizzattiv.
Fil-art organizzattiv. Ma dak iż-żmien x'kien jismu l-organizzazzjoni?
Il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti.
Il-Kunsill
Malti għall-Kultura.
Il-Kunsill tal-Arti.
Il-Kunsill tal-Kunsill għall-Arti. Qabel dak kien id-Dipartiment tal-Kultura.
Kien id-Dipartiment tal-Kultura. Teknikament għadu jiżisti jissu d-Dipartiment tal-Kultura, le?
Għadu jiżisti għawdex.
Għawdex.
Għanna Malta, Malta ma postu s-Kunsill Malti għall-Arti.
Issa, x'kienu x'kien l-ewwel xogħol li bdejt tagħmel mal-Kunsill tal-Arti?
Fil-Kunsill tal-Arti l-ewwel nifaka li għamilt tajjeb meta fl-2004 meta kenna l-accession għall-Unjoni Ewropea, ħassib iċ-ċelebrazzjonijiet.
Ma bejn dak iż-żminijiet skont qiegħed torganizza xi affarijiet oħra.
Eh, dak iż-żmien kont qed nagħmel l-Anja tal-Poplu, serati tal-Maġija fuq skala nazzjonali, kont nagħtellgħu Mixin Snajder, insomma kont il-Kumitat tal-Aqda ta' Malta, insomma kont għaddejjin ħafna affarijiet, tajjeb ovvjament.
Ma bħala organizzatur dejjem inti jiġi.
Dejjem bħala organizzatur, lebt il-linja minn hawnhekk, tajjeb minn performer.
Minn performer sewwa.
Għajt performer bħala meġiexin, imma
dak li rid.
Iġveri, għajt performin on stage jow in the space bħala magician ħanajdu ek, imma bħala attur li kont tlaqt ftit il-linja sfortunatament, imma ħabber kelli ħafna impenji oħra u bad iżjed il-linja organizzattiva issa.
Biss jiena ħanajt dil-aneddota żgħira fuq Noel D'Amato, naġa' semmi li semħallis-semija tagħna jkun jafhom minn qegħdin nitkellmu. Jiena niftakrek illi kont qed wieħed minn dawn in-Notte Bianca jew waħda minn dawn is-serati li fejn intkom li tkunu qegħdin taħdmu għal dawn is-serati niftakrek. Akrek jgħat qoddim Kastilja tir-rakont xaħġa fuq Kastilja u b'dik il-vuċi tiegħek ximitej ruħ fil-dak il-kobor fil-dak il-kobor
fil-tours li kanċiral tours
bdejt tipproġetta u tagħmilha tal-attur u tispjega b'dik il-forza b'dik il-qawwa tal-vuċi
jistgħu
u jien għatlek l-attura u nekket jgħadem xorta l-arti
tal-palka
patużaw.
Li ġara mbagħad tajjeb għamilna diversi proġetti mal-Kunsill Malti għall-arti jinna karnevali, għamilna karnevali tradizzjonali, batt il-linja tal-għana fejn joħsib l-annejja.
Ġifieri, meta tajt batt il-linja tal-għana.
Batt il-linja illi norganizza ftit l-annejja niprofa, ġifieri, nagħti daqsxejn struttura, pereżempju qabel fil-Festival Nazzjonali tal-għana, illi qabel kien kompetittiv u mbagħad naħħejnih minn competition, konna ngħidu erba' persuni illi għannu u jsibu l-annejjuma biex jiġu jipparteċipa f'dal-festival, jiġibu l-annejjuma, jiġibu l-kitarristi huma ma nafux minn minnu ġej. Jiena provajt naqbad grazzi għal Rubin Zara, flimkien ma' Rubin Zara, illi kien tani din l-idea u fil-bidu konna rajna li din impossibbli seħ. Illi nagħmlu struttura, bħal meta intemmi tagħmur kunċert, tara l-lineup, tara l-artisti, tara xulxi minn qed performja, għall-festival tagħna, fil-festival tal-għana, fl-Imnarja pereżempju, li dan oħol u speċi tal-lineup. L-ewwel sexin għandna l-dawl għan-nejja, l-dawl il-kitarristi, għalunna li din hija daqsxejn impossibbli. U nifhem għaliex, għax tagħna wara kollox hija fuq l-ispontanjetà. Inti jekk mur f'ħanut tal-għana li hija l-mekka vera tal-għana tajjeb. Emmek tittara l-għana tuħu pieċir tara, mux fuq park nazjonali, l-argotti u fl-Imnarja, tuħu pieċir tara meta tmur ġuħanut. Emmek, emm l-spontanjetà. Joħroġ doqda, umbat joħroġ biex xanni li, joħroġ umbat joħroġ mjawlu. Allora, umma, dal-element ta' spontanjetà, ta' improvvizzazzjoni fihom, huwa tant integratu ma' ġun tajjeb magħhom m'għandija li mhux daqshekk faċli tneħħih. Allura, allura intqajna magħhom kont immur jien ħafna ħwienet tal-għana għad immur s'issa, immur nisma' l-għana spiss, sikwit, I make it a point, illi darba f'xar tal-inqas irrid immur ġuħanut nisma' l-għana, ħallin insir naf l-għanni għamenuma, insir jaf ma' minn qed jgħannu, insir naf il-gosti tagħhom kif hu, u minn hemmhekk nippruvaw bil-kooperazzjoni ta' kulħadd. Provajna noħolqu line-up biex ikolna gruppi ta' għannejja illi joħolqu suġġetti interessanti illi ikun hemm taħlita għax inti bħal kwalitajiet kull għannej għandu l-kwalitajiet, min għandu l-kwalitajiet fil-vuċi, min għandu l-kwalitajiet tal-kelma improvvizzata l-aktar. Allora nippruvaw nagħmlu taħlita ta' gruppi ta' għannejja biex waqt l-għana fest tkun sfida u gost għal-jom stess, għal-performance stess, għall-għannejja stess. U fl-istess ħin il-pubbliku inkunu ċerti illi qed nippreżentawlu vetrina tajjeb, showcase tajba ta' dak li jsir u autentika ta' dak li jsir fil-ħwienet matul is-sena kollha għax tagħna hija ħajja mhux meta tiġi l-imnarja jew meta jiġi l-festival tal-għana, imma ħajja għall-grazzja tal-Alla. Is-sena kollha kun nhar ta' ħadd, kun nhar ta' ġimgħa fil-ħwienet tal-għana u dan hija xi ħaġa li aħna rridu insostnuha bħala Kunsill tal-Arti.
Noel D'Amato fil-platea.
Għandi diversi proġetti oħra u ħolmiet oħra li irrid naħdem fuqhom jinaf kif nixtieq. Sissa għandi l-go ahead ma irrid il-ħin ħalli l-ħolm issa nibda nagħmlu realtà u nibda.
X'inhi l-ħolm?
Illi l-għana indaħlu fl-iskejjel, pereżempju, qiegħda daqsxejn dal-istazzjoni sa tagħmel, pereżempju, fil-fom għandu fil-fom tum fis-suġġett tal-Malti, hemm topic apposta fuq l-għana tradizzjonali u l-istrumenti tradizzjonali Maltin. Li qiegħda fil-fom 1 u fil-fom 2. Kollha. Tajjeb, issa da l-istudenti jistudjaw fuq il-karta. Iklet tipi ta' għana l-istrumenti. Tkun xi ħaġa tajba u interessanti. Kieku ikun hemm encounter dirett, esperjenza diretta tal-istudenti mal-għannejja. Din ġa provajta darba il-seminarju, Jossavju College hemmhekk fejn ħadd l-għannejja tajjeb u ħadmet perfettament. Fejn nippreparaw programm ta' 45 minuta sija bid-diversi tipi ta' għana, appellabbli għall-istudenti. Għax inti mhux kull tip ta' għani, jatajba l-istudenti, ħalli l-istudenti mhux biss jaraw l-għana tal-fatt u l-ispirtu pront u l-għana fil-qoli u għas jafuġin jistudjawhom fuq il-ktieb, imma jesperjenzawhom u jesperjenzawhom b'mod interessanti. Jien pereżempju meta ħadd l-għannejja fl-iskejjel tajjeb u għażilt l-għannejja hemmhekk, l-għannejja ġeltom jgħannu fuq dak illi jridu l-istudenti, allora l-istudenti bdew jgħidulhom għannili fuq l-eżami, għannili fuq din it-teacher, fuq dan il-karozza, fuq dan il-cartoons, u l-għannejja jannulu dak il-ħin bit-taqbile, allora qed tkun interessanti, huma qed jesperjenzaw suġġett jien interesshom
u jqabbel il-lingwaġġ.
U bir-rima b'kollox. Huma l-istudenti qed jifhmu illi s-saħħa tal-għana hija fil-kelma mitkelma, tajjeb fil-kelma improvvizzata, qed jifhmuha direttament għax qed joħorġu b'suġġett huma dak il-ħin u qed jieħdu r-rima u t-taqbira fuq is-suġġett li jħorġu bih. U dan is-suġġett fuq il-karta fil-ktieb fit-textbook qed jesperjenza, qed jibissuh bidhom u qed jibqa' fihom. Jien meta morru l-iskola għatlhom kemm minnkom apparti r-radio jew forsi ġiġri sema għannej direttament. Forsi minn meta student kien hemm klieter bollew
idejhom. Żgur, żgur, nifhem.
Allora dan Il-topik, il-ħedż naf li l-esteli għamlu għal konsil tal-għardi naf li l-esteli għamla la-għannejja l-esteli għamlu għal. Irridu da xejħin fejn nintaqaf l-imkien
u jitla l-forzi jitla u kolla l-livelli differenti. U nitilfu li għannex, importanti li ma
nitilfu. Importanti li li.
Le, għabel ma għanalqu għax l-ħin ma laj.
Tartar, diġa illa.
Ma tantx ħaddimtni l-lum lili, għax tant għandek parola faċile, jħallejtek għaddej, għedin nitkellmu ma Noel D'Amato, issa biex fuq malajr barra ix-xogħol tal-għana u dan ix-xogħol veru interessanti tal-għana, x'għandek għandek iktar għaddej ukoll?
Bħalissa, per eżempju, qed naħdmu fuq il-karni, jien naħdem fuq il-karnifal mhux kompetittiv.
Qegħdin nitkellmu bħalissa dan recording ilu ħafna li sar, dan sar f'Jannar ġifieri u dal-programm joħroġ qed baqalu ħafna.
Per eżempju, għas-sajf għandna ħafna proġett interessanti, tajjeb għas-sajf li ġej, għandna s-samera il-Malt Arts Festival, għandna nisina ġena entru ġejna Jum San Girgor, l-Imnarja, l-Ana Fest, il-World Music Festival, il-Malta Jazz Festival, il-Malta Rock Festival, kolla s-sajf li ġej, kollu ma proġetti kbar, proġetti nazjonali, festivals illi nħeġil dak li jkun jattendi għajżgur jortu il-gost da kullħat. Miċkej knejn? Sal-gbar.
Ħafna bil-nome ġifiri wasanna preċiza li għom ġifiri għawnek. Xnaħna, ovvjament, għedin bil-qoddim f'dawn il-programmi. Illi, imma, kif għettajt inti wasanna għalli għom għalli xissajf dal-wat. Rijat, maħku. Noel D'Amato, nir-ingrazzjak ta' din il-laqa ħad gost ħafna nitkellem miegħek. Jiena f'isem il-semija tagħna kollha ta' Campus FM u tal-platea. Insellmulek.
Sellmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.